Pagājušajā reizē mēs apstājāmies pabeigdami pārdomas par mūsu pestītāju nāvi. Un runājām par to, cik liela bija viņa uzticēšanās un paļāvība uz debesu tēvu, jo savu dievišķo godību un dievišķo spēku viņš bija apslēpis. Viņš to bija tā kā atstājis malā nolicis. Un tanī ziņā gluži cilvēks tapis, lai mūsu vietā, ja varētu teikt tā, piepildītu pirmo bausli. Paklausībā iedams to ceļu, ko debes tēvs mūsu dēļ viņam bija lēmis. Viņš nodeva sevi par mums, mūsu grēkus uzņemdamies, un pats stabdams, kā apostols Pāvils saka, tas, kurš grēku nepazina mūsu, dēļ ir kļuvis par grēku. Visu to, ko Dāvids darīja grēkodams, tur laulību pārkāpdams un nevainīgs asins izliedams savu grēku dēļ, to, ko Pēters zaimodams, lādēdamies un dievodamies, ka viņš Kristu nepazīst. Gan to, ko citi svētie, ko mēs Bībelē lasām, ir darījuši un grēkojuši, to visu viņš uzņēmās uz sevi. Arī mūsu grēkus. Un tad nu pilnībā sevi nododams debestēvu rokās, viņš pie krusta mirst, un pirms nāves viņa sauciens, mans Dievs, kāpēc tu man esi atstājis, rāda, ka viņš visā pilnībā ir nostājies grēcinieku vietā. To vietā, kuriem bija mūžīgi jābūt no Dieva šķirtiem, mūžīgi bija jābūt pazudušiem. Viņš grimst šajā ārkārtīgajā Dieva dusmības bezdibenī, izdzīvodams, reāli piedzīvodams to atstātību un pamestību, kas mums grēciniekiem būtu bijis jāpiedzīvo. Un tad ar visu to šie viņa pēdējie vārdi, kur viņš, kā Jāņa evaņģēlijs saka, baudīs šo etiķi, viņš teica, viss piepildīts. Zīmējoties gan uz pravietojumiem, ka tie viņam deva etiķi dzert, un kas bija ap salmos jau iepriekš pravietots, un ne tikai uz to, ka tas Dieva lēmums un viss, ko Dievs ir sacījis par Kristus ciešanām, tagad tiek piepildīts. Bet ne tikai tas, ko viņš arī pats jau zināja, jo viņš jau bija tas, kas par šīm ciešanām runāja no mūžības caur praviešiem. Bet arī šis lielais izpirkuma darbs ir piepildīts. Viņš ir izdarījis visu, lai izglābtu mūs. Nav nekā tāda, kas pietrūktu. Nav nekā tāda, ko vēl vajadzētu tā kā pielikt klāt. Vai kas būtu papildināms, vai ka būtu zināmi apstākļi, pie kuriem tas nebūtu. Viņš ir izpircis visus cilvēkus. Ja tā varētu sacīt, es nezinu, ka debesu kāzu mielastam Dievs ir sagatavojis katram cilvēkam kāzu drēbes. Un visi cilvēki ir aicināti. Tikai lielais vairums šo drēbi paliek karājoties skapī vai krājoties noliktavā, jo reti kurš nāk šīs kāzu drēbes apvilkt. Bet Kristus ir miris par visiem cilvēkiem, gādādams viņiem jaunu taisnību, brīnišķīgu svētumu, mūžīgo dzīvību un svētlaimi. Viss piepildīts. Nav nekā tāda, kas vēl būtu jādara. Ne pagātnē, ne tagadnē, ne nākotnē. Tie, kas tic, kas uz viņu paļaujas, kas atgriež no grēkiem un tie tiek ar viņu vienot un iemanto šīs lietas. Un tad tas pēdējais tavās rokās, kungs, es nododu savu garu. Šī ir tā paļāvība, ka viņš pats ne tikai ir piesis krustā, kur jau, tā kā varētu teikt, cilvēciski, tu jau vairs neko nevar darīt. Bet kur viņš pilnībā atsakās no kaut kādas, nu jāteic tā, kaut kādas rīcības savā paša labā. Kur taču cilvēkam dabiski būtu, nu kaut kā tomēr kaut kādu kontroli mēģināt paturēt. Kaut ko tomēr vēl kaut kā darīt, kur varbūt kaut mazliet atvieglot kaut ko, kas ir sagaidāms, vai kaut ko novērst, vai no kaut kā censtos vismaz izvairīties, vai no vismaz cīnīties un nepadoties. Pat tad, ja nav cerības uzvarēt. Viņš pilnīgi visu nodod Dievu rokās. Un tas, kā mēs arī to runājām kaut kad iepriekš, arī ir augšām celšanā. Kad mēs nelasām svētajos rakstos, ka viņš tā kā, nu tā, kur ir šie teoloģiskie, nu, teksti, nevis tādi, kur ir teksti, kad, nu, mācekļi saka, viņš ir augšām cēlies, tas ir, nu, to, ka viņi redzējuši, ka viņš vairs nav kapā, ka viņi viņu satikuši, bet, ka Dievs viņu ir augšām cēlies. Viņš ir tēva spēkā augšām celts. Tanī ziņā ir, nu, tas, viņa nodošanās tēva rokās ir līdz galam. Pat visu izcietis, viņš vēl aizvien ir pilnībā no Dieva šīs tiesas atkarīgs. Ar mūsu grēkiem Dieva tiesas priekšā itin kā stādamies. Un Dievs viņu augšām ceļ. Un tas arī ir mūsu dēļ. Jo gan viņa nāve, gan viņa augšām celšanās, tas ir mūsu dēļ. Viņam jau pašam nevajadzēja augšām celties priekš viņa paša. Nu, es tā savā vientiesīgajā prātā domāju. Viņam mūžīgajam Dieva dēlam bija jātop par miesu, par cilvēku. Jāietop tajā cilvēciskajā šaurībā ar visu savu dievišķo pilnību. Šajā ierobežotībā, lai glābtu mūsu. Nu, tur viņam vajadzēja priecāties, ka nu, tā miesa ir mirusi. Ka viņš ir no viņas brīvs tapis. Savā dievišķajā godībā atgriezties bez šīs šaurības, ja tā var teikt. Bet viņš augšām ceļas un patur šo cilvēcisko miesu un dabu mūsu dēļ. Un vēl mūžībā patur mūsu dēļ. Jo viņam jau pašam nevajadzēja to augšām celšanos. Mums viņu vajadzēja. Nu, redziet, šīs lietas mūs novad pie viena arī notikuma. Ko varbūt mazliet tā latvieši ir vēl dziļāk izjutuši pa citām tautām vairāk. Kāpēc tā saku? Nu, tāpēc, ka latviešiem tās kapu lietas ir īpaši tūs. Kā, es nezinu vēl kādai tautai kaut kas tāds būtu, vai ne? Tās kapu lietas... Kapu kopšana, kapu kultūra, nu tas ir kaut kā latviešiem īpaši. Un tas nākamais temats, viņš tik skaisti arī tajā mūsu latviešu izpratnē ir dzīvojis. Cik daudz ir to dziesmu par to manu kapu kopiņu, kas ir savienot ar to Kristus kapu un viņa guldīšanu kapā un viņa tukšo kapu. Un mūsu tukšo kapu kopiņu. Jāteic, nu, man liekas, ka latviešiem tas ir bijis īpaši vēl kaut kādā ziņā, no tāda tuva tēma. Es nezinu, vai citās tautās tas tā ir, bet latviešiem tas ir. Nu, lūk, tātad mūsu šīs dienas tēma ir Jēzus guldīšana kapā. Ļoti patiesībā skaudra tēma. Ar to, kāda viņa ir, kā tas ir noticis. Iedomājieties, Jēzus priekšgājējam, Jānim Kristītājam, nu viņa ticības apliecināšanas dēļ, nu izdarīja to, ko mēs iepriekš runājām, nogriez galvu kā no pirmajam. Savā ziņā, kā nu, viņš bija kaut kā tīši vai netīši, vai tā sanāk, prototips visiem tiem islāmistu nonāvētajiem mocekļiem, kuriem Jēzus apliecības dēļ tik nogriezt galvu, kā mēs to redzam, kā jau iepriekš bija paredzēts Jāņa atklāsums grāmatā. Bet viņa ķermeni, viņa miesas mirušās, taču paņēma mācekļi. Mācekļi paņēma, apglabāja, apraudāja. Jēzus miesas viņa bērēs nebija klāt nevien tuvinieka. Ne mātes, ne mācekļi. Neviena. Tikai, nu nosīt, teiksim, svešu ļaudis. Tur ir šis ārkārtīgais skaudums, kur mēs pat varam tikai pabrīnīties, un to laiku laikam tas bija tā vienkāršāk, tā viss tā lieta. Diez vai mēs te, nu tagad lasīsim, Jāzeps no Arimatejas bija saskaņojis ar Jēzus māti. Bēris, ja tā var teikt. Nu tātad mēs lasām, sākot ar 57. pantu, vakaram iestājoties atnāca kāds bagāts cilvēks no Arimatejas, vārdā Jāzeps, kas arī bija Jēzus māceklis. Tas devās pie Pilāta un lūdza Jēzus miesas. Pilāts pavēlēja tās viņam atdot. Jāzeps paņēmis Jēzus miesas, ietina tās tīrā linaudeklā, un ielika savā jaunajā kapā, kas bija izcirts klintī, un aizvēles kapieja priekšā lielu akmeni aizgāja. Turpat bija arī Marija Magdalēna un otra Marija, kas sēdēja pretīm kapam. Ko mēs zinām no citiem evaņģēliem? Te teica bagāts cilvēks no Arimatejas. No citiem evaņģēliem mēs uzdām, ka viņš ir Sinedrija loceklis. Jūdu valdības vīrs. Mazliet izskatās viņš, tas tēls, tas tā persona, tas Jāzeps no Arimatejas, kā mēs tagad teiktu, oligarhs. Jā, tur ir tā lieta, viņš negāja viens. Mēs lasām Jāņa evaņģēlijā, ka arī Nikodēms viņam līdz bija. Ka viņi bija no vienas partijas tajā Sinedrijā. Un tas bija Nikodēms, kas bija pie Jēzus naktī nācis ar viņu kalpošanas sākumā, lai viņu, nu kā saka, uzaicināt darboties iespējams, lai uzaicināt darboties tajā taisnajā politiskajā cīņā, kurā bija gan Jāzeps no Arimatejas, gan Nikodēms, un nāca un teica, mēs zinām, ka tu esi skolotājs no Dieva nācis. Nu, kas tie mēs? Nu, mēs redzam, Jāzeps no Arimatejas, bagāts vīrs. Pārcēlies no Arimatejas, un, ja tā varētu teikt, jau, nu jau iedzīvojies Jeruzālemē, viņš jau ir Jeruzālemietis. Viņa senču kap ir tur, Arimatejā. Bet viņš ir sagatavojies jau, kā saka, pats mirt Jeruzalemē. Un viņam ir kapu vieta jau sagatavota. Nu, apkop savu namu, jo tu mirsi. Cilvēki nu, mēdz gatavoties savai aiziešanai, un latviešiem tas jau bija tā raksturīgi. Es pats to esmu dzīvē redzējis, ka tajās vecajās klasiskajās lauku mājās droši vien vēl jau vairāk Jānis ir redzējis, un vēl jau vairāk kā citi redzējuši, ka tā istaba augšā, kad tu ieej iekšā tai priekšiņā, kuri virtu, tu tai istaba augšā stāv zāles. Nu, saimnieks jau laiks ir sagatavojis, jo, nu, kā, vai tad kāds uztaisīs kārtīgu zāku, tad, kad tu būsi nomirs un pat tam... Jā, jā, jā. Nu, latviešiem tā lieta vienkāršāk, latvieši tā kā aprok zemē, bet tur tā lieta nebija tik vienkārši, tur vajadzēja klintīt cirst alpu. Sagatavot visu, viņš bija bagāts cilvēks, protams, viņš tur bija ieguldījis un investējis. Un cietēja kalpa dziesmā Jesajas grāmatas 53. Nodaļā. Mēs lasām kādu lietu, kas arī bieži vien tiek norādīta, kā šis iepriekš paredzējums par Jēzus nāvu un kapā guldīšanu. Tur ir paralēlisms kopā ar ļaundariem. Viņam kaps ar bagātiem viņš gāja nāvē. Nu, līdzīgi jau bija. Kopā ar ļaundariem viņš gāja nāvē, bet kopā ar bagāto viņam bija kaps. Nu, tā kā tā frāze jau kopsummā to attaino. Tātad šis Jāzeps no Arimatejas ir sekojis līdz visam, kas notiek. Par viņu teica, viņš bija Jēzus māceklis tikai slepenībā, tāpat kā Nikodēms. Un viņš nebija pievienojies viņu šim spriedumam sinedrijā, ka Jēzus ir pelnījis nāvi. Tātad viņš arī bija balsojis pret to, nu vai arī nebija balsojis. Nu viņš katrās dienā bija balsojis par. Bet tikai es bailēju no šiem valdības, no ietekmīgajiem ļaudīm, viņš to nedrīja atklāt. Kas vēl liecina, ka viņš bija savā ziņā tāds, nu, ietekmīgs vīrs oligarks, kā to tagad teikt. Viņš tiek pie Poncija Pilāta klāt uzreiz. Tur jau katrs netiktu. Kas tu tāds? Ko tev vajag? Ej prom no šajienas. Bet viņš bija tāds, kas varēja aiziet tieši pie, nu, pie valdības visaugstākās amatpersonas, kas tur bija. Nu, pamēģiniet, iedomājieties, kas tad varētu būt par vīru, kas mierīgi iet pie ministra prezidenta vai pie valsts prezidenta. Un runā ar viņu un saka, nu, tāda un tāda lieta. Tur jau ne katrs, vai ne? Un tāpat arī šis Jāzeps no Arimatejas, viņš nebija kā, nu, tāds vienkāršs cilvēks, viņš bija ļoti, ļoti ietekmīgs cilvēks. Jēzus māceklis slepenībā. Bet tagad, kad visi atklātie mācekļi ir nolīduši slepenībā, tad pēkšņi parādās tādi ļaudis, kur iepriekš nepakam negribēja rādīt, ka viņi ir Jēzus mācekļi. Bet tagad, kad ir noticis tas, kas ir noticis, viņi vairs nevar palikt malā. Viņi pakļauj sev zināmām briesmām, riskam, protams, bet viņi vairs nevar palikt malā. Un tā mēs redzam, kā kristīgā draudzē tā mēdz būt kādreiz. Kur kādos laikos citi ļaudis ir aktīvi, kas darbojas un apliecina, un ir tāda laika, ka viņi samulst un pēkšņi uzrodas tādi, par kuriem varbūt nemaz Mēs nezinām. Arī mums, kad pienāks grūtie laiki, mēs vēl nemaz nezinām, cik un kādi mums būs draugi un atbalstītāji. Ne tikai eņģeļi debesīs, pa ko mēs domājam, bet arī cilvēki. Mēs to nezinām. Bet tajos pārbaudījumu laikos mēs to uzzināsim. Turklāt vēl ir kāda nianses, ko mēs lasām dīvaini Marka evaņģēlijā. Ka Jāzeps no Arimatejas atnāk pie Poncija Pilāta, un Poncijas Pilāts brīnījās, ka Jēzus jau tik ātri nomirs. Jo parasti jau tā krusts nāve jau viņā turpinājās ilgas stundas un pat dienas. Ļoti ilgas stundas un dienas. Cilvēks krita kā tādā nemaņā un tad atkal tā kā pamodās. Bet kā mēs runājam, šī Jēzus nāve, viņš jau bija tā nomocīts, ka viņa sirds jau vairs to pārpulu neizturēja. Tā cilvēciskā miesa bija, jāteic, tās dievišķās uguns lielā mērā sadedzināt, kas tur tajā miesā vienā personā bija paties dievs un paties cilvēks. Un tas tai cilvēcībai vēl ir grūtāk. Un Poncijas Pilāts viņš izsauc centurionu, izbrīnījies un vaicā, vai viņš ir nomiris. Un vai tas ir tas pats centurions, kurš, tur, kā mēs lasījām, tad tuvojoties svētkiem, lai šī eksekūcija, viņai notikusi, bet lai viņu neturpinātu un lai, tā kā, nesagānītu nākamo ļoti svarīgo jūdu svētku dienu. Iedomājieties, tagad notiek 17. novembrī nāves soda izpilde. Un atļauts ir svinēt 18. novembri latviešiem. Un tagad atstāt kaut kur laukuma vidū karātavus un nosodītos no tā romieši nedarīja. Tā viņi nerīkojās. Viņi, jo paskā svētki ir tā kā valsts svētki jūdiem. Viņi tieši, tādī ziņā tikai, protams, ka tur ir cits stāsts un cits notikums, bet tādā nozīmīguma ziņā tie ir viņu valsts svētki numur viens. Tā kā, mums latviešiem, teiksim, 18. novembris. Un viņš bija gājis un, kā es teicu, tur tiem abiem diviem noziedzniekiem, kas bija dzīvi, licis satriek lielu kaulus, bet Jēzus jau bija tā kā miris, un viņš bija iedūris šķērbu sānos un iztecēja ūdens un asins, ko apostulis Jānis pēc tam piemin vēl pat savā vēstulē, netieši, ka šis ir Jēzus, kas nāk caur ūdeni un asinīm. Nevis Jēzus, kas staigāja zemes virsū, bet viņš runā par to, kas nāk pie ticīgajiem caur ūdeni un asinīm, tā droši vien norādīdams uz Kristību un Svēto vakarēdienu. Tā vismaz baznīca to ir sapratusi. Un šis pats centurions tad noziņo Poncijam Pilātam, ka jā, Jēzus ir miris. Lai nenotika tā, ka viņš tiktu atbrīvots un tā kā noņemts vēl tā kā dzīves no krusta un varbūt, ka tur. Tad pēc tam varētu, kā saka, būt no soda izbēdzis vai no nāves izbēdzis izvairījies. Bet Jēzus ir miris un tas ir pārbaudīts un vēl apliecināts. Un tad Jāzepam Jēzus miesas nodod, viņš ir kopā Nikodēm, iespējams vēl kādu kalpu. Jo tur jau nebija tikai Jēzus miesas. Mēs lasām citviet, ka Jāņa evaņģēlijā, ka Jāzeps no Arimatejas kopā ar Nikodēm vēl nes viens vairākus spaiņus, jau sagatavotos šīs te aloja ar balzamējošās šīs ziedes, kas bija. Nu, tātad tur bija, nu, droši vien arī kāda kalpa līdzi, tas jau nebija tā, ka Jāzars no Arimatejas viens pats stiprs paņēma Jēzus miesas un kaut kur aiznes tādā ziņā. Varjā būt, ka viņš bija ļoti stiprs, bet nu, tā nevajadzētu domāt, ka viņš bija viens šajā visā lietā un notikumā. Un mēs redzam, ka no mācekļiem nav neviena. Es nezinu, no kurienes ir šī tradīcija kristīgā glezniecībā, no kurai vēl tas tam sižetam ir pie tā. Jaunā Marija, no gluži tā kā daudzās gleznās ar mazo Jēzus bērniņu, tāpēc noņemšanas no krusta ir kopā ar, nu, tur klēpī savu pie krusta mirušo dēlu. Nu, tāda slavens sižets un skulptūrās un gleznās, un kur arī visur tur, kur tā parāda tā noņemšana no krusta, kur ir iegleznot, protams, ar jaunā Mariju, Mariju Magdalēnu, un tā vēl tur Jānis varbūt ir, kuram ir uzticēts rūpes par Mariju. No kurienes tas ir tā radies? Laikam, lai to šī notikuma skaudruma kaut kā mīkstinātu. Evaņģēlijā mēs neko nelasām, nebija tur. Kad atnāca pēc Jēzus miesām Jāzeps no Arimatejas, no ar saviem ļaudīm, ar Nikodēmu un citiem, tad Jēzus miesas bija pie krusta. Un tur nekas nav sacīts ne par viņu māti, ir tikai sacīts, ka turpat stāvēja pa gabalu un skatījās to kapu vietu, lai redzētu, kas ir Marija Magdalēna un otru Mariju. Nu, protams, tā domājot tā cilvēciski, tā situācija bija tāda. Nu, nomirs ir cilvēks, kuram nav kapa vieta Jeruzalemē. Ko lai tagad tie sērojošie radinieki māti, nu, vēl tur kādi, varbūt tur ir tuvinieki, mātes māsa, tanta tur ir. Nu, varbūt tur ir brālēni, tur nu, viens vismaz pieminēts Jānis, iespējams, Jēzus brālēns. Tā bija problēma Jeruzalemē. Atcerieties, Jūdas Iskariotu sakarā, kur tos 30 sudrabu grašus, viņš nomet templī un tad tie templja, lietu kārtotāji, virspriesteri, kas nu, atbildēja par tempļa lietām, no to naudu tai tempļa mantnīcā nelika, bet izmantoja, lai nopirka podnieku tīrumu, nu, vai teiksim vienu mālu kalnu, kur māls bija izrakts ārā un kur varētu ierīkot vietas, kapu vietas tiem, kas uz Jeruzālim atnākdami, nu, tur Nu, vienmēr kādos svētkos kādu tur nomira. Un kurus nevarēja aizvest līdzi uz kaut kurien, no kurienes viņi nākuši. Bet tas bija tik pēc tam. Pat nebija tāda vieta, kur viņi varētu Jēzus kapā guldīt. Un tās bēdas laikam bija tik ārkārtīgi lielas, ka neviens jau arī nedomāja, ka to Jēzus tagad ļaus noņemt no krusta, jo parasti tas jau varēja turpināties ilgi. Tā kā tur, es nevaru iedomāties, tur varētu būt bijusi Mārija un Jānis pie tās noņemšanas no krusta, kā tas gleznās ir. Bet, ka tas tiešām ir bijis skaudri, ka viņš ir pilnīgi pie krusta beigās savā nāvē viens un viss atstāts. Nu jā. Un tad Jāzeps paņēms Jēzus miesu, ietintās tīrā linu audeklā un ielika savā jaunajā kapā, kas bija izcirts klintī. Un aizvēlis kapa ieejai priekšā lielu akmeni aizgāja. Nu, es jau esmu to pieminējis, tagad tikai atgādinu, ka ir tāds tā saucts Bezas kodeks. Bija tāds apgaismības un neapgaismības, bet tas ir tās renesanses vēl tāds apgaismības laikmet. Tāds bībeles pētnieks Beza, un viņam bija īpašumā nonācis viens 4. Gadsimta kodeks, jeb nu tā, šādā veidā iesiet grāmatu, jo parasti jau bija rakstruļi, ja? Bet viņam bija kodeks, kur bija tāda, ja tā varētu teikt, skaidrojošā bībele no 4. Gadsimta. Redziet, jau toreiz tāds bija. Kur vēl kaut kādas lietiņas, ko vēl varēja tā kā atcerēties vai apskatīties vai pataustīt, ko cilvēki vēl atcerējās, nu, viņi pierakstīja to klāt. Piemēram, mēs lasām tur tai pašā stāstā apustuļu darbos, ko mēs jau šodien pieminējām gan drusku citā sakarā, par to, kā svētie eņģeļi nāk talkā īpašos gadījumos, kristiešiem. Mēs lasām nu tur kur ir 10. Pantā. Nu varbūt sāksim ar 8. Eņģelis sacīja sajozies un apavis sandalis. Un viņš tā darīja. Tad eņģēls viņam teica apvelts virsdrēbes un nāca man līdzi. Viņš izgāja tam līdzi, bet nesaprata, ka notikums ar eņģeli ir īstenība. Viņam šķit, ka redz parādība. Izgājuši savu pirmajai sardzē un savu otrajai, viņi iznāca pie dzelzs vārtiem, kas ved uz pilsētu, un tie viņam atvērās paši no sevis. Kad viņi bija nogājuši vienu kvartālu, eņģēls priekš viņu pameta. Pēters atguvies sacīja, tagad es patiesi zinu, ka kungs ir sūtījis savu eņģeli un izrāvis man no Hēroda rokā. Un tur visā šajā aprakstā ir pieminēts. Un lai iznāktu uz ielas, viņam bija jākāp pa kāpnītēm. Un tur bija 12 vai citu pakāpja. Nu, tā kā tādā pagrabā tas viss ir bijis. Nu, kāpēc tas? Nu, vienkārši viņi zināja to vietu, kur tas bija. Un, nu, tā, lai tā bilda būtu skaidrāka. Tieši tāpat arī par šo akmeni. Tur rakstīts ir, ka akmens bija tik liels, un tas, ka viņš ir liels, tas ir pieminēts arī augšām celšanos stāstos, ka viņu knapi 20 vīri varēja kustināt. Nu, acīm redzot, tā nebija tāda kaut kāda ļoti maza kapa vietiņa. Un nu, tie tās durvis jau jūs esat redzējuši, kādas ir nu, tajos laikos bijuši tās akmens durvis. Tāda apaļa, tā kā, gandrīz kā dzirnakmeņa milzīgi, ja, tāda speciāli izkalta tāda apaļa, tādās gropēs iebīdīta tāda kā dzirnakmeņa. Un te tāds slīpums ir, un tad parasti, ka, tās kapi, ka tie kapi bija vaļā, kad viņas nu, nebija aizvērta, tad tur bija vienkārši, Nu, tas akmens pa to gropi, slīpumu drusku uzvēlts augšā un ar ķīlu noķīlēts. Un tā kā vajadzēja dabūt ciet, tad vienkārši izsit ārā ķīlu un tas akmens nostājās vietā. Viņš bija tādās gropēs, tādās risēs dziļās. Un aizvērt var viens, bet atvērt var tikai 20. Ja? Tā doma bija. Ja? Nu, Viņš aizveļ šo akmeni priekšā un aiziet. Bez visa tā, ka šis stāsts vienkārši izstāsta no kaut ko nu, ļoti detalizēti par Jēzus pēdējām stundām. Nu, jāteic, tas ir pārsteidzoši. Tāpat kā ticības apliecībā, ja mēs skatāmies. Nu kā, kas par Jēzus dzīvi mums ir ticības apliecībā? Ieņemts? No svētā gara, piedzimis no jaunās Marijas, tad cietis zem Poncija Pilāta pēdējā diena, krustāsis, nomiris, aprakts, pat ticības apliecībā kaps mums te ir iekšā, kapā guldīts. Ja? Tāpēc šī kapa aina kaut ko tēvi ir gribējuši mums ar to pateikt, ka viņi ir būtiski. Un, protams, kaut ko no tā latvieši ir sapratuši, kā jau es teicu, sākumā daudz labāk par citām tautām iespējams. Jo tas ir apdziedāts tajās vecajās latviešu dziesmās, arī mana kapa vietiņa, tieks, kā saka, sveika, paliec savu Kristus augšām celšanos. Arī man tur nebūs jāguļ mūžīgi, bet Kristus man augšām cels. Ja? Nu tā kapa lieta tur tādā veidā tiek, tā to sapratuši latvieši. Bet viņi ir bijusi arī pirmajiem kristiešiem ļoti nozīmīgi. Un tāds teksts, kas ārkārtīgi daudz ko pasaka par Jēzus nāves nozīmīgumu mums, tieši kristības sakarā, ir vēstule romiešiem 6. Nodaļa, kur mēs lasām, sākot ar 3. Pantu, vai tad jūs nezināt, ka mēs, kas esam kristīti uz Jēzu Kristu, esam kristīti uz viņa nāvi? Tā mēs kristībā līdz ar viņu esam, nu te tā, pa latviešu modē, aprakti nāvē, bet tur ir kapā guldīti, nāvē kā kapā guldīti vai, nu, citas valodas, viņas kaut kā tur tās kapā guldīšanas reālijas ir dzīvākas nekā no mums tikai tāda aprakšana. Bet nu, tas nebūtu svarīgi. Tātad varētu teikt, mēs kristībā līdz ar viņu esam aprakti, jeb kapā guldīti nāvē, lai tāpat kā Kristus, kas caur tēva godību uzmodināts no mirušajiem, arī mēs staigātu jaunā dzīvē. Tā mūsu vecā dzīve ir kapā. Tas ir tas vecais Ādams, kas līdz ar Kristu ir kapā guldīts. Tas ir tāds vēl viens pastiprinājums tam, ko apustuls varbūt tur tālāk saka. Jo mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā. Sinfitomen. Iedēstīt kopā. Saaudzēt kopā. Tā kā kaut ko dzīvi saaudzē kopā. Nu, te teikt savienoti. Tas nav latviešu tulkojums. Viņš nav, nu, mēs to domājam, nu, vai mēs varam to izteikt, to ārkārtīgi spēcīgo, nu, tādu ainu. Ka mēs mēģinājām bija iedēstīti kopā viņa nāve. Tātad kaps viņa nāve. Tālāk, ja mēs ar viņu esam savienoti nāves līdzībā vai kopā iedēstīti nāves līdzībā, mēs būsim ar viņu savienoti arī augšām celšanās līdzībā, zinādami, ka vecais cilvēks mūsos ir līdz ar viņu krustāsis, lai tiktu iznīcināt grēcīgā miesa, tā kā mēs vairs nekalpojam grēkam, jo kas ir nomirs, ir attaisnots no grēka. Ja esam miruši līdz ar Kristu, mēs ticam, ka arī dzīvosim līdz ar viņu. Redziet, kā apustuls Pāvils visu Kristus nāves, krustā sišanas, kapā guldīšanas, visu šo te ainu, visu šos te notikumus, viņš ir attiecinājis uz kristiešiem. Cik tie ir svarīgi. Mūsu vecais Ādams ir kapā. Viņš ir miris. Jo viņš ir bijis līdz ar Kristu krustā piesists un tai kapā guldīts. Redziet, tāpēc tas tā kapa lieta ir tik, nu tāda, nesaprotami, kāpēc izcelta. Un tomēr, cik daudz tur tajā visā ir, kas mums vēl būtu pārdomājams un priekš sevis tā kā atklājams pilnīgi. Jo nevelti, taču ne jau vienkārši tāpat baznīcas tēvi ir kapā guldīts. Nu, labi. Protams, ka mēs saprotam, ka tā kapā guldīšana ir ļoti ciešā saistībā ar viņa augšām celšanos vēlāk. Bet tomēr, ļoti daudz, kā saka, dārgās vietas ticības apliecībā ir pataupīts šai kapā guldīšanai. Kur nekas nav teikts par viņa brīnumiem, nekas nav teikts par viņa sludināšanu, nekas nav teikts par to, ka viņš ir tur dziedinājis un pabarojis un mirušos augšām cēles un pa ūdeni staigājis. Ir teikts, piedzimis no jaunās Marijas, cieta zem Poncija Pilāta. Bet šī detaļa, kapā guldīšana, ir īpaši izcelta. Un apustulis saka, ka tam ir tāda garīga nozīme, ka mēs šo Kristus ceļu izejam līdzi. Garīgi jau kristībā mēs līdz ar viņu esam, tad visā šajā notikumā ar viņu savienot un ietverti. Arī kapā guldīšanas notikumā. Un, protams, ka mūsu dzīvē tas nozīmē arī apustulis to mūsu dzīvi, tu tajā visā iesaist. Tas nav tikai tā simboliski un kaut kā Kristus to ir izdarījis, bet mūs tas īsti neskar. Viņš ir miris par mums, viņš ir kapā guldīts, un tas tā kā mūsu dēļ, un tāpēc mēs tur tā kā mazliet arī klāt. Nē, ka mūsu dzīve ir šī krustā sišana un miršana ikdienas, kas saka apustos Pāvils, līdz ar Kristu krustā sistu. Ikdienas mūsu vecajam Ādamam ir kapā jātiek atpakaļ guldītam. Un ir dienas jāceļ šim jaunajam cilvēkam. Tā ir šī Kristus nāves un augšām celšanās spēka darbība pie mums. Viņa nāves un viņa dzīvības spēks. Nāve nonāvē mūsu grēku un nāvi. Un dzīvība mūsu ceļ mūžīgajā dzīvībā un svētumā un svētlēmē. Nu jā. Tālāk mēs lasām, nākamajā dienā pēc sagatavošanas dienas virspriestei un farizeji sanāca pie Pilāta. Viņi sacīja, kungs, mēs atceramies, ka šis krāpnieks, kad vēl bija dzīves, sacīja, pēc trim dienām es augšām celšos. Tādēļ pavēli kapu apsargāt līdz trešajai dienai, ka viņa mācekļi neatnāk un neizzog viņu un neatstāsta ļaudīm, ka viņš augšām cēlies no mirušajiem. Šī pēdējā krāpšana būs ļaunāka par iepriekšējo. Pilāts tiem sacīja, jums ir sargi, ejiet un sargājiet kā paši zināt. Viņa aizgāja un drošības dēļ apzīmogoja kā pakmeni un pielika sargus. Tad mēs redzam, kā šie svētie ļaudis svin sabatu. Mēs jau šatad esam redzējuši šo svētos ļaudis tādā veidā svinam sabatu, kad nekādu darbu nedrīkstēja darīt. Par mācekļiem mēs lasām, viņi pavadīja sabatu pēc bauslības. Un tad tikai sievas gāja jau, tad, kad sabatu vakars iestājās jau nedēļas pirmā diena, vēl tumsā agri no rīta, vēl tumsā, vēl pirms saules lēkta gāja uz kapu, lai viņa miesas svaidīt ar šīm zālēm balzamējošām vielām. Bet šie ļaudis sabatā ir klāt. Nu jā, kā jums teica, tas jau iepriekš arī ir bijis. Atcerieties, Jēzus sabatā bija sinagogā un viņam izlika lamatas. Un lamatas bija tāda vīra veidā, kuram bija nokaltusi roka. Un viņi skatījās, vai viņš viņu nedziedinās tagad. Lai varētu viņu sabatā nu, apsūdzēt par dziedināšanu, par ārstēšanu. Nu, tā tad, ko viņi ir darījuši? Viņi ir organizējuši, nu, ja tā varētu teikt, medības uz Jēzu. Viņi ir speciāli izlikuši, kā saka, provokatīvu tādu ēsmu, zinādami, ka Jēzus jau apžēlosies varbūt par to nabaga cilvēku. Viņi vēro, viņi gatavi viņu satvert un domā, ko tad tagad darīt. Vienvārt sakot, tā viņi saprot, ka to sabatā drīkst. Un Jēzus ienāk iekšā un viņš zin visu. Viņš prasa, vai sabatā drīkst labu darīt? Dvēseli glābt vai dvēseli pazudināt? Viņi jau ir gribējuši pazudināt. Viņi tai sabatā ir rosījušies savā velnišķīgajā naidā. Bet viņiem liekas, ka viņi nepārkāp sabatu. Viņiem liekas, ka viņi cīnās par sabatu ievērošanu. Un Jēzus uzdod viņiem jautājumu, kas patiesībā viņiem vajadzēja iecirst, iedurt kā ar nazi sirdī. Un tai sirdī bija jātop dzīvai grēku nožēlu. Bet nekā. Nu, ko tad Jēzus teica tam cilvēkam? Izstiep savu roku. Viņš nekad nebija varējis izstiept savu roku. Viņš nekad viņu nevarēja pakustināt. Bet tad, kad Jēzus pateica izstiep savu roku, viņš izstiep to roku un tā roka tapa vesela, tā kā tā otra. Un viņi palika traki aiz dusmā, domādami, kā viņu nonāvē. Jo viņi jau nevarēja viņu apsūdzēt, ka viņš būtu dziedinājis. Ko te viņš tādu izdarīja? Pateica izstiep roku. A ko sabatā nedrīkst roku izstiept? Nu, drīkst viņš. Nav aizliegts. Mudināt izstiep roku arī drīkst. Jā, bet viņš izārstē. Pagabēt ko? Nu, tad, ja tā ir ārstēšana, tad lietojiet šo metodu. Viņi neprot, nu ko? Jo viņiem jau bija priekšams, kas ir ārstēšana, ko nozīmē ārstēšana. Jo ne jau katra lieta, ko cilvēks dara, pat savas veselības uzlabošanai ir ārstēšana. Nu, piemēram, cilvēks guļ ar drudzi sabatā. Un, lai atvieglotu drudzi, viņš padzerās ūdeni. Rīt kā, lai ārstētu sevi, vai iedzer kādu zāļu tēju. Tad tā ir vairāk ārstēšana, nekā tas, ka kāds pasaka izstiep savu roku. Nu, ja ar tādu apsūdzību iet uz tiesu, tad advokāts tam vajadzīgs. Tāpēc, ja viņi palika tik dusmīgi. Redziet, tā viņi saprata sabatu. Un šeit viņi sabata dienā, kad nedrīkst vairs nekādas lietas darīt, kur jūdi vēl šodien diskutē, vai sabatā var iet uz sinagogu, ja tā sinagoga ir tālāk par vienu sabatu gājienu, vai nedrīkst. Vai Dievam labāk patīk, ka tu paliec mājās. Vai Dievam labāk patīk, ka tu esi sinagogu. Viena daļa saka tā, otra daļa saka šitā. Nu, nu, viņi nāk un viņi kārto savas darīšanas. Viņi organizē, viņi iesaista sargus. Viņi tur pieliek to zīmogu, nu dara savu darbu. Tā viņi pavada sabatu. Bet mēs redzam, šeit, protams, tas galvenais, kas būtu jāierauga, ir tas, ka kādreiz kristieši un šai gadījumā klāt nēsošie Jēzus mācekļi reprezentē kristīgo draudzi. Viņi aizmirst kaut ko. Viņi paši svarīgāko lietu, ka Jēzus bija solījis augšām celties, viņi bija aizmirstuši. Tās bēdas bija tik lielas, ka viņi par to nedomāja un nebija pat gatavi ticēt. Un pat tad, kad viņi teica, ka viņi tic, vienalga viņi neticēja. Jo tad, kad viņi jau viens otram stāstīja, ka Jēzus ir augšām cēlies, un Jēzus nostājas viņu vidū, viņi sāk brēkties baili. Ka kas nu, parāda, ka tā ticība varbūt nu, nu, bija tāda, kāda nu bija. Bet ienaidnieki, redziet, cik viņi ir uzmanīgi klausījušies. Viņa draugi un mācekļi tik uzmanīgi neklausījās, ko viņš teica. Bet ienaidnieki, viņiem bija uzmanīgi jāklausās, jo mēs lasām, viņi meklēja pieķert kādā vārdā. Un tur pie katra vārda viņiem bija jāmēģina kaut kādu atspēkojumu, kaut kādu, kur varētu, nu, varbūt kaut kādu lietu no tā atvasināt, vai apsūdzēt, vai, vai izsmiet, vai diskreditēt, vai nu, kaut kādā veidā, nu, viņi to nevarēja izdarīt, bet viņi tik uzmanīgi klausījās, ka viņi kādreiz tos Jēzus vārdus bija labāk iegaumējuši nekā mācīt. Un te mums būtu no viņiem jāmācās. Te nu viņi liek kristīgo draudzi kalnā. Protams, mums nevajadzētu ar tādām sirdīm, kādas ir viņiem, klausīties katru Jēzus vārdu, ka varbūt, ka varētu apstrīdēt, varbūt, ka varētu izsmiet, varbūt, ka varētu... Bet, ka mēs taču zinādami, ka viņa vārdi ir gars un dzīvība, no šiem vārdiem ar ticību izsūkt visu, ko vien mēs spējam, un noteikti mēs spējam daudz mazāk nekā tie vārdi mums var dot. Mūžīgai dzīvībai. Kur mēs mīlestības dēļ tā klausītos viņa vārdus, kā naida dēļ klausījās viņa ienaidnieki. Un te nu mums ir vēl stipri jāpapūlās. Bet tu te mēs redzam tos viņa ienaidniekus. Mācekļi ir aizmirsuši, mācekļi pēc sabatu pavada šo te dienu nekust no mājas laukā. Tikai tad, kad pirmā zvaigznes parādās sievas iet pirkt tur tās svaidāmās eļļas, ne svaidāmās eļļas, bet nu tās zāles. Bet šie jau iet pie Poncija Pilāta. Viņi sauc Jēzu par krāpnieku. Un viņš ar tādēļ pavēli kapu apsargāt, ka viņa mācekļi neatnāk un neizog viņu, un nestāst ļaudīm, ka viņš augšām celies no miroņiem. Un redziet, te ir viena ļoti veselīga lieta. Es nezinu, kā jums, bet man ir tā. Ka es katreiz, kad šito lasu, man atkal vajag pārdomāt. A kā, bet ja nu tiešām mācekļi aizgāja un to izdarīja un tagad stāstīja visiem un tas ir labi, ka vienmēr tāda, es nezinu, kā jums ir, vai jums ienāk tāda prātā tāda doma? Bet redziet, acīm redzot, Matejs ne jau velti to piemin. Viņš ar to ticīgajiem piemin. Redziet, mēs te ar Jānu runājam. Ja ir kāda stulba doma, viņa noteikti kādreiz ienāks galvā. Gudra varbūt arī neienāks. Bet stulba noteikti ienāk kaut kādā brīdī. Un šad tad ienāk galvā visādas dumas domas, ja? Bet es domāju, tas ir, ja viņi ienāk galvā, tad vienmēr atkal par jaunu atjaunoties arī, nu, tajās šaubās nepalikt un nekavēties šo tekstu godīgi lasīt un pieņemt, jo tas pats, kurš tas pats gars, kurš ir nu, šo te līdz mums saglabājis, proti šo te jūdu viltību un nodrošināšanos viņu neticībā un viņu pretestībā, Nu, tas pats ir teicis, ka mācekļi pavadīja sabatu pēc bauslības, pēc likuma. Nu, lūk. Nu, apzīmogoja kapu un pielika sargus. Tas ir tāpat kā arī mūsdienās. Policija uzliek plombi vai aizzīmogo kāds durvis. Lai redzētu, vai tur kāds ir, nācis vai nav nācis. Un pieliek sargus. Un tālāk tie sargi vēl parādīsies kā galvenie, nu, jāteic tā, Kristus augšām celšanās noliedzēji, vai nu vismaz tādi, kas to vēsti, melu vēsti izplat. Te mēs redzam, kā vienmēr kristīgai ticībai ir jācīnās ar meliem, un tā cilvēka, tas miesīgais prāts, grēcīgais prāts, uz meliem ir atkal nu, tāds ļoti kārs, tā kā mušs uz alu, teiksim. Kāpēc ir mušs uz alu? Es lasīju vakar Manseļa sprediķu. Nu, es viņu lasu visu laiku, kad man ir, es mācos no Manseļa, mācos no Lutera. Un vienmēr lasu un pārlasu un daudzkārt lasu. Un Manselim brīnišķīgi kādreiz tāda epitete. Viņš runā par kāzām un viņš saka, kāds padzirdējis, ka kaut kur kāza, tad viņš tā kā alus muša uz turien. Jo kāzās vienmēr dabūs alu dzert, jā. Tā kā alus muša, jā. Tā kā tādi alus brāļi, tāds viens epitets Manseļ būtu alus muša, jā. Un tas cilvēks uz meliem un izdomājumiem un visādām lietām ir ārkārtīgi, nu, tas viņu pievalk, tas viņu uzrunā. Un to mēs redzam arī šajā Kristus ienaidnieka tālākajā stratēģijā izplatīt melus. Celt iepretīm patiesības vēstī savas melu lietas. Nu tā. Te mēs apstāsimies un nākamreiz tad par augšām celšanos. Vai ir kādi jautājumi piebildes? Jā. Jā, kad tas tā ļoti svarīga lieta, ja, ko tagad Raimonds saki, ka būtībā vēlns vēl vairāk ir apstiprinājis to, nu, jāteic kristīgo vēstu par to, ka Kristus ir augšām celies un kaps ir tukšs. Tieši ar to, ka tur bija tie ļaudis, kas sargāja, tieši ar to, ka tur bija tas zīmogs. Bet tas arī ir pārsteidzoši, ka tie ļaudis, kas sargāja, ka taču kā tā nelietība vai tā ļaundarība, kas šai gadījumā ir augstie priesteri, arī varēja viņus nolikt tajā pozīcijā, ka viņi kļūs pa Dievu ienaidniekiem. Būdami liecinieki ārkārtīgi lielai lietai, kur taču nāca, kā mēs lasīsim, eņģeles un novēli un sargi kļuva kā miruši un viss šī ta lieta. Nu, būtībā tiem sargiem draudēja ļoti liels nepatikšanas. Ļoti liels nepatikšanas. Nu, varbūt, jā, pat līdz pat nāvei varēja būt, jā, nu, ka viņi nav nosargājuši vai kā. Nu, grūti pateikt, katrā ziņā būtu ļoti liels nepatikšanas. Bet te viņiem sola no nepatikšanām izvairīties un vēl naudiņu iedod. Un redziet, kā tie cilvēki prāti tad grozās. Ka vienā pusē bija tas, ko viņi redzēja, neparasts notikums, un otrā pusē nepatikšana novēršana un naudiņa, kaut kāds labums. Nu, tā vēlns dīda ļaudis. Tas ir tāds vēlna terors. Tādā ziņā. Jā. Tā kā tur jau tas ir te augšām celšanās stāstā jau ir ļoti svarīgs elements tā notikumā.